Εδώ λοιπόν στην εκπομπή «Καλημέρα» το 958 της ΕΡΤΡΙΑ και το τραγούδι που ακούσαμε μας πήγε στο Καμερούν και νομίζω ότι εκεί θα πάμε. Και καθώς θα μιλήσουμε σε λίγο με τον μεταφραστή του βιβλίου που κρατώ ήδη στα χέρια μου, είχα διαβάσει πριν από 3 περίπου χρόνια το πρώτο μυθιστόρημά του, ένα πολιτικό νουάρ με τίτλο «Ρέκβιεμ για μια δημοκρατία» και το σκεφτόμουν για μήνες. Και εκεί, σε εκείνο το βιβλίο, η μεταπολεμική Γαλλία μου θύμισε σε πολλά με την φιλιακή Ελλάδα. Πριν από λίγες μέρες διάβασα και τη Φούγκα για ένα προτεκτοράτο και αυτό του Τωμά Κανταλούπ, ο οποίος γεννήθηκε το 1971 στο Παρίσι, είναι απόφυτος του Ινστιτούτου Πολιτικών Επιστημών του Παρισιού και του Κέντρου Εκπαίδευση Δημοσιογράφων. Έχει εργαστεί ως δημοσιογράφος για πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλά μέσα και στην Γαλλία, αλλά και ως ανταποκριτής γαλλικών μέσων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και από το 2020 είναι πλέον αποκλειστικά συγγραφέας και σεναριογράφος. Και αυτό, το δεύτερο του μυθιστόρημα, κυκλοφορεί στα ελληνικά σε μετάφραση του Δημήτρη Δημακόπουλου και τα δύο βιβλία κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πόλης. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Δημήτρης Δημακόπουλος. Χαίρομαι πολύ που θα μιλήσουμε ξανά. Η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει για μένα πια και εγγύηση το όνομά του ως μεταφραστή σε βιβλία που έχω διαβάσει και θεωρώ ότι είναι από τα ωραιότερα που έχω διαβάσει ποτέ. Και η προηγούμενη φορά που μιλούσαμε, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν για τους αθέατους. Κύριε Δημακόπουλε, καλημέρα.
Καλημέρα. Ναι, πράγματι ήταν για τους αθέατους του Αλέντα Μαζιό, που ήταν ένα μυθιστόρημα πολιτικής επιστημονικής φαντασίας. Έχουμε ένα μυθιστόρημα, ένα αστυνομικό μυθιστόρημα με πολιτικό φόντο.
Mm-hmm. Σαν αυτά που συνηθίζει να γράφει ο Κανταλούπ, αν κρίνουμε και από το προηγούμενό του, που ήταν το Ρέκβιεμ για μια δημοκρατία. Σε εκείνο το βιβλίο, σε ποια εποχή βρισκόμασταν και τι αφορούσε, να το θυμίσουμε κιόλας, γιατί παρόλο που αυτό είναι κάπως η συνέχειά του, κατά τη γνώμη μου διαβάζονται και απολύτως αυτόνομα, επειδή όμως είναι και εκείνο ένα σημαντικό βιβλίο, να πούμε λίγο γι' αυτό δύο λόγια.
Το Ρέκβιεμ για μια δημοκρατία διαδραματίζεται στα πρώτα χρόνια της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας και στα τελευταία χρόνια του πολέμου της ανεξαρτησίας της Αλγερίας. Το Ρέκβιεμ διαδραματίζεται από το Σεπτέμβριο του 1959 μέχρι τον Οκτώβριο του 1961 με έναν επίλογο τον Ιούλιο του 1962 που έχει και αυτό σημασία γιατί από εκεί ξεκινάει η φούγκα. Με φόντο ακριβώς τις τελευταίες στιγμές του πολέμου στην Αλγερία και την καταστολή, κυρίως είναι το ουσιαστικό φινάλε του βιβλίου, είναι τη βία καταστολή της διαδήλωσης των Αλγερινών στο Παρίσι τον Οκτώβριο του 1961 με πολλές δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες θύματα.
Μια ιστορία που η αλήθεια είναι ότι για πολλά χρόνια δεν την ήξεραν πάρα πολύ. Έγινε κάθε προσπάθεια, εν πάση περιπτώσει, να συγκαλυφθεί και που καταλάβαμε ήδη από το πρώτο βιβλίο το πόσο δυνατά μπορεί να μιλά για πραγματικά ιστορικά γεγονότα αυτός ο συγγραφέας. Εδώ στη Φούγκα, για ένα προτεκτοράτο, πού διαδραματίζεται η υπόθεση του βιβλίου και ποια ιστορία κυρίως αφορά.
Λοιπόν, η Φούγκα ξεκινάει στην ουσία αφορά μια ιστορία, μια ιστορική περιπέτεια που επισκιάστηκε ήδη από εκείνη την εποχή κατά κάποιο τρόπο από τα γεγονότα της Αλγερίας. Πρόκειται για τον πόλεμο της ανεξαρτησίας του Καμερούν. Στον πρόλογο του μυθιστορήματος που διαδραματίζεται τον Οκτώβριο του 1960, ο συγγραφέας αφηγείται τη δολοφονία του σπουδαίου αυτονομιστή ηγέτη του Καμερούν, του Φελίξ Μουμιέ στη Γενέβη, από πράκτορες των γαλλικών μυστικών υπηρεσιών. Αυτό είναι το ένασμα. Είναι ένα γεγονός που θα ο ήρωας της Φούγκας, που ήταν πρώην αστυνομικός, που έγινε δημοσιογράφος, θα προσπαθήσει να ερευνήσει και θα έρθει αντιμέτωπος με παρακρατικούς μηχανισμούς που βρίσκονταν πίσω ακριβώς από αυτή την πολιτική δολοφονία.
Εδώ λοιπόν ο Λίκ Πλανσά, που τον είχαμε συναντήσει στο προηγούμενο βιβλίο να είναι αστυνομικός και να προσπαθεί να βρει την αλήθεια, εδώ είναι δημοσιογράφος. Είναι λίγο πιο κοντά στο συγγραφέα που έχει δημοσιογραφική εμπειρία.
Πράγματι, αν και ελπίζω να μην έχει μπλέξει σε τέτοιες περιπέτειες ο ίδιος ο συγγραφέας. Ξεκινώντας μια έρευνα για τους παρακρατικούς μηχανισμούς πίσω από τα καθεστώτα της Αφρικής και την εξόντωση ακριβώς των πολιτικών τους αντιπάλων, αποφασίζει να κάνει ένα ρεπορτάζ στο Καμερούν, να πάει επί τόπου να δει με τα ίδια του τα μάτια τι συμβαίνει. Και αυτό είναι ένα από τα ξεκινήματα μάλλον μιας πραγματικά ξέφρενης περιπέτειας, στην οποία επανέρχονται επίσης άλλα δύο πρόσωπα. Τα άλλα δύο πρόσωπα του πρωταγωνιστικού τρίο του Ρέκβιεμ. Ένας κορσικανός μαφιόζος, διακινητής ναρκωτικών και ένας γαλλογερμανός, πρώην συνεργάτης των Γερμανών, βετεράνος της Ινδοκίνας, ο οποίος εργάζεται ευκαιριακά για διάφορες παραστατιωτικές οργανώσεις και εδώ θα τον βρούμε, χωρίς καμία διάθεση να κάνω spoiler, ως υποτιθέμενο στρατιωτικό σύμβουλο, Γάλλο στρατιωτικό σύμβουλο του στρατού του Καμερούν, που ασχολείται με διάφορες βρώμικες υποθέσεις, εκτός από να εκπαιδεύει στρατιώτες.
Ακριβώς. Θα πάμε στα πρόσωπα γιατί έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για μία ακόμα φορά ο συγγραφέας εδώ, ο Τόμα Κανταλούπ, φτιάχνει καταπληκτικούς χαρακτήρες οι οποίοι δεν είναι καθόλου καρικατούρες, είναι ακριβώς το αντίθετο από την αρχή ως το τέλος. Πλάθονται, αναπτύσσονται και ξεδιπλώνουν τη δράση αλλά και ίσως κάποιες εσωτερικές αλλαγές τους. Επειδή όμως ίσως κάποιοι που μας ακούνε Δεν ξέρουν ακριβώς ποια είναι η σχέση του Καμερούν με τη Γαλλία, τι συνέβη στο Καμερούν και σε ποια εποχή και σε ποιες συνθήκες μας πάει το μυθιστόρημα αυτό.
Εντελώς σχηματικά. Το Καμερούν στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν γερμανικό προτεκτοράτο και μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο τέθηκε υπό γαλλική και αγγλική κυδαιμονία, δηλαδή χωρίστηκε στα δύο, το μισό το πήραν οι Γάλλοι, το μισό οι Άγγλοι, υπό την αιγίδα της Κοινωνίας των Εθνών και στη συνέχεια του ΟΗΕ μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1948 ιδρύθηκε η Αυτονομιστική Οργάνωση Ένωση των Λαών του Καμερούν, που πέρασε στον ένοπλο αγώνα στη δεκαετία του 1950.
Η UPC.
Το UPC.
Ωραία.
Union des Peuples du Cameroun. Ένας από τους ηγέτες αυτής της οργάνωσης ήταν ο Ρουμπέν Ουμπ Νιομπέγια, τον οποίο γίνεται λόγος και στο μυθιστόρημα.
Και ακούσαμε γι' αυτόν το τραγούδι λίγο πριν. Αυτό ακριβώς. Που ακούσαμε, δηλαδή το εισαγωγικό. Και...
ο οποίος δολοφονήθηκε από τους Γάλλους, από το γαλλικό στρατό στο Καμερούν, την εποχή που βρισκόταν εκτός νόμου, νομίζω το 58, αν δεν κάνω λάθος.
Το 58, γι' αυτό ακριβώς και ο δίσκος από τον οποίο ακούσαμε το τραγούδι αυτό και το γενικό τέτοιο 1958, ακριβώς έτσι. Και...
Ο Ουμ Νιομπέ είναι μια σχετικά άγνωστη φιγούρα που επισκιάστηκε από γνωστότερες μορφές όπως ο Νέλσον Μαντέλα, ο Πατρίς Λουμούμπα στο Κονγκό. Όμως ήταν του ιδίου, ένας ηγέτης του ιδίου διαμετρήματος και είναι κυρίως γνωστός για την ομιλία του στον ΟΗΕ το Δεκέμβριο του 1952, όπου παρουσίασε την πρότασή του για την ανεξαρτησία και την ενοποίηση της πατρίδας του. Στη συνέχεια αναγκάστηκε να περάσει στον ένοπλο αγώνα και στην παρανομία και δολοφονήθηκε μέσα στο τροπικό δάσος, κυνηγημένος από το γαλλικό στρατό. Περιγράφει στο βιβλίο αυτή τη συγκλονιστική σκηνή πάρα πολύ γρήγορα, αλλά σε εισαγωγικά, βιαστικά, με μια πολύ δυνατή, είναι μια από τις πιο δυνατές σελίδες του βιβλίου, νομίζω.
Τώρα αυτήν ψάχνω να βρω, αν κατάφερνα να τη βρω, δεν την είχα δυστυχώς σημειωμένη για να τη βρω. Με στα τόσα πολλά τσακισμένα μου πρέπει να τη βρω και αυτήν. Αν τη βρω κάποια στιγμή θα διαβάσω κάτι. Αλλά εμείς προχωράμε μετά από τον Νιομπέ. Ο επόμενος ηγέτης του αγώνα ανεξαρτησίας είναι ο Φέλιξ Μουμιέ.
Είναι ο Φέλιξ Μουμιέ, ο οποίος δολοφονήθηκε και αυτός πάρα πολύ σύντομα. Αυτό δεν προλαβαίνει να κάνει και πολλά πράγματα, γιατί διαδέχτηκε το 58 τον Ουμ Νιομπέ και δολοφονήθηκε το 60. Κατά τη διάρκεια μιας περιοδίας του ανά τον κόσμο, προσπαθούσε να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για την υπόθεση του Καμερούν και να συγκεντρώσει πόρους για το Αντάρτικο. Είπατε προηγουμένως ότι το Ρέκριον για μια δημοκρατία σας θύμισε
τη μεταμφιλιακή Ελλάδα.
Το Καμερούν του 60, που, 62 που περιγράφει ο Κανταλούμπ, εμένα μου θύμισε την εμφυλιακή Ελλάδα.
Ακριβώς έτσι.
Στην ουσία, ενώ η χώρα έχει κερδίσει την ανεξαρτησία της, το καθεστώς έρχεται σε σύγκρουση με τους πρώην αυτονομιστές, διαφωνούντες, οι οποίοι δεν έχουν καταθέσει ακόμα τα όπλα. Και πλέον αγωνίζονται για κοινωνική δικαιοσύνη, για πραγματική ουσιαστική ανεξαρτησία της χώρας και την ενοποίησή της. Γιατί εκείνη την εποχή ακόμα το μισό Καμερού βρισκόταν υπό αγγλική κατοχή.
Και εδώ πρέπει να πω ότι έμαθα πράγματα για τα οποία δεν ήξερα πάρα πολλά και με βοήθησε το βιβλίο να τα μάθω. Τώρα ας πούμε είμαι σε μια σελίδα στην οποία... αναφέρονται οι υποτίθεται στρατιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες γίνονται στο Καμερούν και σε μια πάρα πολύ μικρή παράγραφο συνοψίζεται το εξής. Ποιες στρατιωτικές επιχειρήσεις? Εγκλήματα πολέμου ήταν. Είχαν αφανίσει ολόκληρα χωριά. Είχαν κάψει τα χωράφια, είχαν μαζέψει τα γυναικόπαιδα και είχαν κλείσει τους άντρες σε στρατόπεδα με σειρματοπλέγματα και παρατηρητήρια. Ναι, σε στρατόπεδα συγκέντρωσης για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όχι, κυριέ μου, αυτά δεν τα έκαναν μόνο οι Γερμανοί. Σήμερα όμως που όλα αυτά συνέβαιναν στις χώρες των Νέγρων, κανένας δεν έδινε δεκάρα. Είναι λόγια που υποτίθεται ότι λέει ο Φελίξ Μουμιέ σε έναν επίσης υποτιθέμενο δημοσιογράφο, ο οποίος δεν ήταν τελικά δημοσιογράφος, αλλά πράκτορας. Και μάλιστα η ιστορία λέει ότι αυτός ο πράκτορας που τον δολοφόνησε, η πραγματική ιστορία λέει πως δεν διώχθηκε, δεν τιμωρήθηκε ποτέ. Δώσαμε λοιπόν κάπως και το ιστορικό πλαίσιο. Είπαμε ότι στο εσωτερικό της χώρας πια, του Καμερούν, υπάρχει μία κυβέρνηση η οποία είναι απολύτως ελέγξιμη από τη Γαλλία και υπάρχει και το μέτωπο των Καμερουνέζων, οι οποίοι αγωνίζονται για την ανεξαρτησία τους, την πλήρη ανεξαρτησία τους. Και να βάλουμε λίγο ένα τραγούδι ανάμεσά μας και αμέσως μετά να πάμε στα πρόσωπα αυτού του μυθιστορήματος. Ναι. Πάμε. Sol baby wo in you lipem the long yes baby well bes on bes palal bes un poro baby well in you insan in long yes in you insan the bani no cho boy eva so I bella the moon bes dingo Even on wap, oh, Giyeni, 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 Basol, Babi, well, in you, Minkang, me long, yes, in you, Minkang, me bon bes, palal bes, Babi, wow. Umye abi wo abi weli inyu litenges never kaire never yon umanda map. Και το τραγούδι αυτό του Μπλικ Μπασία αναφέρεται σε αυτούς που αγωνίστηκαν και δολοφονήθηκαν για την ανεξαρτησία της χώρας, του Καμερούν. Πέθαναν για μας, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, λέει, για την ειρήνη του λαού μας, το ακούς. Η κοινότητά μας δεν το ξέρει καν, τα παιδιά μας δεν ξέρουν την ιστορία τους, λέει στο τραγούδι που ακούσαμε ένα αποσπασμά του. Γεννημένος στο Καμερούν ο Μπλικ Μπασί, αν δεν κάνω λάθος τώρα ζει σε ένα χωριό στη Βόρεια Γαλλία και χρησιμοποιεί την καμερουνέζικη γλώσσα στα τραγούδια του. Τώρα αν το προφέρω σωστά, μπάσα, ελπίζω να το προφέρω σωστά. Και εμείς είμαστε στο Καμερούν γιατί με το βιβλίο αυτό, Φούγκα για ένα Προτεκτοράτο, του Τόμα Κανταλούπ, μιλώντας με τον μεταφραστή του βιβλίου στα ελληνικά, τον Δημήτρη Δημακόπουλο, το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πόλης, όπως και το προηγούμενο του ίδιου συγγραφέα, ήρθε η ώρα να δούμε ξανά λίγο τα πρόσωπα. Είπαμε, κύριε Δημακόπουλο, ότι κάποια πρόσωπα τα έχουμε συναντήσει και στο Ρέκβιεμ για μια Δημοκρατία, βέβαια, ακόμα και να το είχατε διαβάσει και να μην θυμάστε ακριβώς τους ήρωες ή να μην το έχετε διαβάσει, δεν θα έχετε απολύτως κανένα πρόβλημα να μπείτε. Είναι τόσο ωραία γραμμένο και αυτόνομα το βιβλίο από το προηγούμενο που και σε συνέχεια το διαβάζετε και μόνο του. Όμως εδώ έχουμε, είπατε ήδη κάποια πρόσωπα τα οποία είναι κοινά, είπατε μια τριάδα ηρώων, σωστά, οι οποίοι είναι ξανά εδώ.
Ναι, είναι ένα εκπληκτικό πρωταγωνιστικό τρίδημο και είναι ίσως ένα από τα ωραιότερα ευρήματα και του προηγούμενου μυθιστορήματος και της Φούγκας. Είναι τελείως ατέριαστη. Mm-hmm. Είναι ένας πρώην αστυνομικός, ένας αδιάφορος πρώην αστυνομικός που απειβδισμένος από τις αλήθειες που καλείται να κουκουλώσει αντί να αποκαλύψει, γίνεται δημοσιογράφος. Mm-hmm. Για να συνεχίσει τη σταυροφορία του. Ο ιδεαλιστής αυτός ήρωας συνεργάζεται με έναν κορσικανό διακινητή ναρκωτικών.
Με μεγάλη ιστορία. Ας μην την πούμε τώρα, γιατί θα μιλάμε μέχρι το τέλος εκπομπής. Ναι. Άλλος ήρωας κι αυτός, φοβερός.
Ναι, ο οποίος έχει σημασία, θα πω μόνο ότι ήταν αντιστασιακός.
Ακριβώς.
Και συνεργάζονται αυτοί οι δύο με έναν πρόβλημα σύλλογο που είναι ακριβώς αναμειγμένος σε όλες τις παρακρατικές βρωμοδουλειές. Αυτοί οι τρεις ήρωες, με εξαίρεση τον αστυνομικό, τον πρώην αστυνομικό, είναι ήρωες που έχουν μια σαφώς σκοτεινή πλευρά και του σώζει μια προσωπική ευαισθησία, μια προσωπική τροτότητα θα έλεγα, που τους κάνει τελικά συμπαθείς στους αναγνώστες.
Έχετε αναφέρει ήδη το τρίδημο, το πρωταγωνιστικό. Έχετε αναφέρει τους δύο μεγάλους αυτονομιστές ηγέτες, τον Φέλιξ Μουμιέ και τον Ρουμπέν Νιομπέ. Και θέλω να ρωτήσω και ποια άλλα πρόσωπα ιστορικά, πραγματικά, κάνουν περάσματα ή εμφάνιση στο μυθιστόρημα αυτό, στη φούγκα για ένα προτεκτοράτο.
Το πρώτο και πιο γνωστό ιστορικό πρόσωπο που κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα εμφάνιση είναι ο Φρανσουά Μιτεράν.
Που ήταν και στο προηγούμενο βιβλίο επίσης.
Και είχε που εμφανιζόταν και στο προηγούμενο βιβλίο.
Στα πρώτα βήματα της πολιτικής του καριέρας.
Δεν ήταν ακριβώς τα πρώτα βήματα. Ήταν η περίοδος που είχε χρηματίσει ήδη υπουργός. Mm-hmm. Ήταν η περίοδος που είχε εκπέσει. Που ήταν αποσυνάγωγος. Mm. Και ακριβώς είναι η περίοδος ανάμεσα στην πρώτη του δόξα και την άλωση, ας πούμε, του Σοσιαλιστικού Κόμματος και την νέα του άνοδο που θα καταλήξει στην Προεδρία. Εκείνο που είναι ωραίο και λίγο ειρωνικό είναι ότι ο Μιτεράν ήταν εξαιρετικά καλλιεργημένος και εξαιρετικά και είχε διαβάσει και εξαιρετικά διαβασμένος. Εδώ πέρα ο Κανταλούμπ σκηνοθετεί μια καταπληκτική σκηνή όπου ο Μιτεράν σχολιάζει το βιβλίο του μεγάλου στοχαστή της από αποικιοποίησης του Φρανς Φανόν, της γης τους κολλασμένους, της κολλασμένη, που είχε μόλις κυκλοφορήσει στη Γαλλία, είχε απαγορευτεί. Ο ήρωας του μυθιστορήματος το βρίσκει σε έναν παλαιοβιβλιοπόλη που του το δίνει μυστικά. Ο Μιτεράν, ο πρώην πολιτικός, είχε στη βιβλιοθήκη του το απαγορευμένο βιβλίο. Είναι μια
φοβερή σκηνή, είναι. Φοβερή.
Σπαρταριστή για κάποιον που καταλαβαίνει.
Ακριβώς.
Εκείνη την εποχή.
Και τι σήμαινε αυτό. Επίσης, σε άλλους έτσι ρόλους λίγο πιο περιφερειακούς, εμφανίζονται και άλλα πραγματικά πρόσωπα.
Εμφανίζεται, πρώτα απ' όλα κάνουν μικρές και επεισοδιακές εμφανίσεις δύο μεγάλοι νονοί της μαφίας της Μασαλίας, οι οποίοι ήταν αναμεμειγμένοι και στην πολιτική. Ο Γκαστόν Ντεφέρ, μια από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της πολιτικής ζωής της Γαλλίας, ήταν σοσιαλιστής, ήταν ο κυριολεκτικά ισόβιος δήμαρχος της Μασαλίας από το 1953 ως το 1986 που πέθανε. Και μέχρι πρόσφατα είχε το ρεκόρ του χαμηλότερου ποσοστού στις προεδρικές εκλογές, που είχε συγκεντρώσει 5% το 1969.
Μάλιστα. Είναι μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα και φαίνεται στο βιβλίο αυτό. Και εδώ υπάρχει επίσης στο Ρέκβιεμ ένα πολύ βασικό από τα αληθινά ιστορικά πρόσωπα ήταν ο Παπών. Εδώ αντίστοιχο πρόσωπο είναι ο Φοκάρ και ποιος είναι ο Ζακ Φοκάρ.
Μια από τις πιο μεγάλες αρχές νομίζω αυτών των δύο μυθιστορημάτων είναι ότι πίσω από όλα τα πρόσωπα, πίσω από όλες τις περιπέτειες υπάρχει η σκιά ενός υπαρκτού ιστορικού προσώπου. Που είναι άνθρωπος που κινεί
τα νήματα,
όλα αυτά τα νήματα. Στο Ρέκβιεμ ήταν ο Μωρίς Παπών, ο δημόσιος υπάλληλος, ο φιλόδοξος και αποτελεσματικός δημόσιος υπάλληλος που έστελνε τους Εβραίους στη Γερμανία την εποχή του πολέμου, που κατέστειλε με επιτυχία τις διαδηλώσεις στη δεκαετία του 60.
Ο αρχηγός της Παρισινής αστυνομίας, ο οποίος παρέμεινε ατιμόρυτος για το παρελθόν του, το δοσιλογικό και εγκληματικό κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και εδώ ποιος είναι ο Ζακ Φοκάρ.
Η θέση αυτή του μάγου στο φόντο είναι ο Ζακ Φοκάρ, ο οποίος ήταν αντιστασιακός, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που ο σύμβουλος, άτυπος, είναι η άτυπο σύμβουλο mm-hmm. των πρωθυπουργών και μετά του Ντεγκόλ για θέματα της Αφρικής. Ήταν ένας άνθρωπος χωρίς... ήταν επιχειρηματίας στα χαρτιά.
Mm-hmm.
Αλλά είναι ο άνθρωπος που έχτισε τις, τις σχέσεις που επέτρεψαν στη Γαλλία να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της στρατιωτικά και οικονομικά στην Αφρική, Αφρική μετά τις ανεξαρτοποιήσεις των πρώην αποικιών της.
Για μια φορά ακόμα λοιπόν μιλάει για κέντρα παρεξουσίας ο Κανταλούπ και ο Φοκάρ είναι χαρακτηριστικό τέτοιο πρόσωπο μάλλον.
Είναι, ναι, είναι το εμβληματικό πρόσωπο της παρεξουσίας. Είναι ο άνθρωπος που κινήθηκε όλη του τη ζωή στη σκιά,
mm-hmm.
που ήταν παντοδύναμος και δεν φαινόταν πουθενά.
Μάλιστα. Παίζει πολύ στο βιβλίο και επειδή έχω διαβάσει και κανένα δυο συνεντεύξεις του συγγραφέα, αναφέρεται στον όρο Φρανκ-Αφρικ. Φρανκ, πώς το λέω, πρέπει να το πω σωστά.
Φρανκ-Αφρικ.
Ωραία, ωραία. Αυτός ο όρος, τι σημαίνει?
Φρανκ-Αφρικ ήταν ένας όρος που σημαίνει το σύνολο των ανεπίσημων μηχανισμών
mm-hmm.
που υποστήριζαν τα γαλλικά και υποστηρίζουν ενδεχομένως ακόμα τα γαλλικά συμφέροντα, κυρίως οικονομικά συμφέροντα αλλά και πολιτικά και στρατιωτικά στην Αφρική. Mm-hmm. Αυτοί οι μηχανισμοί μπορεί να ήταν απλώς οικονομικοί, μπορεί να ήταν στρατιωτικοί ή παραστρατιωτικοί, όπως φαίνεται ακριβώς στη φούγκα. Και πέρα από τα συσσαγωγικά νομιμοφανή μέσα μπορούσαν mm-hmm. να ασκούν και ομή βία, ομότατη βία.
Ακριβώς. Περιγράφονται πάρα πολύ δυνατά τα πάντα, από τις βόμβες ναπάλμ που χρησιμοποιήθηκαν, τα φρικτά βασανιστήρια, τους βασανισμένους ανθρώπους, το φόβο, τα πάντα όλα, τα στρατόπεδα βασανισμού, τα πάντα όλα. Τώρα, ο πρωτότυπος τίτλος του βιβλίου ποιος είναι?
Εδώ μας είχε δυσκολέψει αρκετά αυτό. Ο πρωτότυπος τίτλος του βιβλίου είναι «Φρακά», που σημαίνει πάταγο, θόρυβο.
Mm-hmm.
Αλλά η ιδιαιτερότητα είναι ότι αντί να το γράψει με «σε», με «σι»,
mm-hmm.
το γράφει με «κάπα» για να δώσει μια καμερουνέζικη χρειά. Mm-hmm. Αυτό δύσκολα θα μπορούσε να αποδοθεί στα ελληνικά και έτσι προτιμήσαμε έναν τίτλο που να πηχεί λίγο το... να το κάνει το βιβλίο να... Φαίνεται ότι είναι συνέχεια του Ρέκβιεμ για μια δημοκρατία.
Ναι, και από το Ρέκβιεμ πάτε στη Φούγκα, Φούγκα για ένα προτεκτοράτο. Είναι τίτλος τον οποίο τον έχει εγκρίνει. Προφανώς ελπίζει, φαντάζομαι τον έχει εγκρίνει, αλλά του άρεσε.
Ελπίζω να του άρεσε.
Του άρεσε πάντως σίγουρα επίσης και το Εξώφυλλο, το οποίο είναι ειδικό για την ελληνική έκδοση. Είναι ένας πίνακας του Ζέμπα Λουζάμπα, ενός ζωγράφου που επέλεξε η Μαρία Τσουμαχίδου, γιατί είδα ότι έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα γι' αυτό. Ότι είναι ένα Εξώφυλλο που του άρεσε πολύ.
Είναι πραγματικά καταπληκτικό αυτό το Εξώφυλλο.
Λοιπόν, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Μου θέλω να ρωτήσω ποιες είναι οι αφηγηματικές αρετές του συγγραφέα αυτού, του Τόμα Κανταλούπ, για όποιον δεν έχει διαβάσει το βιβλίο του.
Νομίζω ότι η πρώτη αφηγηματική αρετή είναι ότι είναι ένα αστυνομικό μυθιστόρημα δράσης
mm-hmm.
που διαβάζεται μονορούφι, που συνδυάζει πολιτική, περιπέτεια, ό,τι μπορεί να φανταστεί. Είναι ένα πραγματικά συναρπαστικό αφήγημα με πραγματικά ξέφρενο ρυθμό. Κάθε σελίδα έχει ανατροπές, περιπέτειες. Αρκεί να πούμε ότι στο τέλος έχει μία... οι ήρωες διασχίζουν τη χώρα πρώτα με ελικόπτερο και μετά με τα πόδια μέσα στο τροπικό δάσος. Μία άλλη πολύ μεγάλη αρετή... για μένα είναι ο τρόπος που παρουσιάζει το Καμερούν και τους ανθρώπους του χωρίς κλισέ, αναδεικνύοντας την ιδιαιτερότητα και την ομορφιά αυτής της χώρας.
Και εκεί πραγματικά πρέπει να πω ότι έχω μείνει έκπληκτη, γιατί ξέχασα κάθε στερεότυπο που μπορεί να είχα στην άκρη-άκρη του μυαλού μου, ακόμα και αν πιστεύω ότι δεν θέλω να έχω στερεότυπα και το προσπαθώ, γιατί οι περιγραφές που κάνει της φύσης και των ανθρώπων της είναι... δεν είναι καθόλου τουριστικές, είναι καταπληκτικές.
Είναι από τα πιο δυνατά σημεία του βιβλίου.
Mm.
Πιο σοβαρά, νομίζω ότι η κύρια, το κύριο ενδιαφέρον αυτού και του, και του προηγούμενου βιβλίου του mm-hmm. είναι ο τρόπος που συσχετίζει την ιστορία της από αποαπικιοποίησης και της ανεξαρτησίας των αφρικανικών χωρών με τη γέννηση της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας. Εδώ πέρα η λογοτεχνία παρουσιάζει με, θα έλεγα, με συνθετικό τρόπο αυτό που παρουσιάζουν οι ιστορικοί, οι πολιτικοί επιστήμονες με αναλυτικό τρόπο. Προφανώς η παρουσίαση είναι σχηματική σε σχέση με ένα σύγγραμμα ιστορίας ή πολιτικών επιστήμων. Αλλά νομίζω ότι αναδεικνύει, η λογοτεχνία έχει ακριβώς τη δύναμη, και όταν τη γράφει ένας αφηγητής σαν τον Κανταλούμπ, να αναδεικνύει την πολυπλοκότητα αυτής της πραγματικότητας.
Έχει πει ο ίδιος ότι η Πέμπτη Γαλλική Δημοκρατία είναι η μήτρα της σύγχρονης πολιτικής ζωής σήμερα για τη Γαλλία και ίσως και όχι μόνο για τη Γαλλία. Και έχοντας και την τεράστια εμπειρία ως δημοσιογράφος, αλλά και την πολύ μεγάλη έρευνα που φαίνεται ότι έκανε και επιτόπια έρευνα στο Καμερούν, μπορεί να το κάνει αυτό. Και αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι συσχετίζει αφηγηματικά την ιστορία της από αποικιοποίησης με τη γέννηση της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας. Έχουμε αφήσει κάτι τελευταίο που δεν έχουμε πει, πολύ πολύ βασικό, κύριε Δημακόπουλε, για αυτό το καταπληκτικό βιβλίο?
Ελπίζω όχι, αλλά νομίζω ότι οι ανώνυμοι θα μπορέσουν να βγουν και άλλα πολύ ενδιαφέροντα σημεία που δεν προλάβαμε να αναφέρουμε. Είναι πολύ πλούσιο βιβλίο.
Είμαι απόλυτα σίγουρη γι' αυτό και πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ που το δεύτερο βιβλίο του που διάβασα το βρήκα τόσο δυνατό και τόσο σπουδαίο όσο το πρώτο. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μπροστά μας ένα συγγραφέα από τον οποίο πια, αφού αποφάσισε να ασχοληθεί αποκλειστικά πια με τη συγγραφή και το σενάριο, που θα μας δώσει και άλλα πράγματα πολύ σπουδαία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε σήμερα για τον συγγραφέα, για τον Τωμά Κανταλούμπ και το δεύτερο μυθιστόρημά του που κυκλοφορεί στα ελληνικά, «Φούγκα για ένα προτεκτοράτο», σε μετάφραση δική σας. Ο μεταφραστής Δημήτρης Δημακόπουλος ήταν καλεσμένος σήμερα στην εκπομπή μας και το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πόλης. Κύριε Δημακόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.
Καλημέρα. Καλημέρα.